samþykkt. Tekið er fyrir 25. dagskrármálið, sala fasteign og skipa, heildarlög, stjórnarfrumvarp, 208. mál, þingskjál 234, nefndarálit og þingskjál 1234, breytingar til að þingskjál 1235, framhald annar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verður greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, fyrsta grein er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, önnur grein er samþykkt með 47 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Á þingskjali 1235, 12.1 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, önnur grein er samþykkt með 40 breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 3. grein svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 3. grein svo breytt er samþykkt með 47 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 4. til og með 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 4. til og með 7. grein eru samþykktar með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Á þingskjali 1235, 12.2 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 8. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 8. grein svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 9. til og með 13. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 9. til og með 13. greinar eru samþykktar með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Á þingskjalið 1235, 1203 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 14. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 14. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 14. grein svo breytta er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Á þingskjali 1235, 1204 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 15. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingartillagan er samþykkt með 47 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 15. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, 15. grein svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Á þingskjali 1235, 1205 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við 16. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 16. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 16. grein svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 17. til og með 30. grein ásamt ákvæðum til bráðabirgða rómverskur 1 til 3 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 17. til og með 30. grein og ákvæðum til bráðabirgða rómverskur 1 til 3 eru samþykkt með 48 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Frumvarpið gengur út í 3. umræðu ef engir hefur andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 27. dagskrármálið, loftslagsmál, stjórnarfrumvarp